Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Mən Doktor Zeyla işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@işarəsiazadlıqradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Növbəti qonağımız Təbrizdə böyüyüb boya başa çatıb. 1992-ci ildə İrandan Azərbaycana mühacirət edib. 1993-dən 98-ədək Azərbaycan Tiyar Radio Şirkəti Beynəlxalq Radiosunun şərh redaksiyasında baş redaktorun birinci muavini işləyib. 5 il Dünya Azərbaycanlıları Konqresi DAX sədrinin birinci muavini olub. Hazırda Güney Azərbaycan Konqresi adlanan təşkilata rəhbərliyi edir. 1998-ci ildə BMT-nin vasitəsilə Azərbaycandan İsveçə köçüb. Ona yaxın kitabın müəllifidir. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu Həkəm söhbəti Cavanşir Amir Haşim idi. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm sizə. Bugün vaxt ayırıb bizim Azadlıq Radiosunun studiyasına gəldiyinizə görə. İşləriniz necə gedir?
Çox sağ olun İlqar bəy, mən də təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırmışsınız bizə. İşlərimiz sabiqə görə demək olar kifayət qədər yaxşılaşmaqdadır. Ona görə ki, keçən il 22 mayın hadisəsindən sonra hərəkatımıza yeni bir mərhələ başlanmışdı mən deyəm. 22 may bildiyiniz kimi Azərbaycanlılara bir İran qəzetinin təhqiri aman onlara tarakan deməsindən başlandı və Azərbaycanlılar da şüarla mən türkəm deyə çıxdılar meydana və bir seridə başqa insan haqları barədə istəklərini tələb elədilər. Aktivlik Azərbaycan Milli Hərəkatında kütləviləşdi və bu devam etdi bu illərimdə biz Elə o ilin ərzində bir seri fəaliyyətdə apardıq ki, elə o fəaliyyətlərə görə mən deyirəm ki, yaxşı ki.
Cavanşir bəy, neçə ildir İrandan kənarda yaşayırsınız?
92-dən İranda kənarda yaşayıram.
Necə çıxdınız, maraqlıdır?
Gizli çıxdım, qaçaq gəldi.
Və nə, kim kömək elədi, necə oldu? Axı, hər halda asan dövlə İran boyda dövlətin sərhədini.
Çox düzdürsünüz. Mən Azərbaycanda inqilabdan sonra Azərbaycan Demokrat Firqəsinin Mərkəzi Komitəsinin icraiyyə üzvündən idim və Azərbaycan şəhərlərin deməli elə barmağım kimi tanıyırdım. Xüsusən çox gəlib gedərdim bu Astaradan tutmuş Biləsvar, Sulfa rayonlarını. Onların hər nəyini tanırdım. Amma ona görə yox ki, tanırdım, bir gün fikirləşirdim ki, qasaq yolla oradan çıxa biləcəyəm. Bəlkə ona görə ki, mən o taylı Azərbaycanım, yəni doğrudan da Sovet Azərbaycanı olsaydı da biz hamımız Vətənimiz bilirdik, yəni. Sonra da qıdalanırdıq musiqisindən, qazetindən, yazılarından. Həmişə fikirləşirdik ki, inşallah elə olsun ki, bu yollar açılsın və biz də rahat bu sərhədlər götürülsün, gəlib gedə. Olmadı, yəni 1979-dan sonra 3 il yarım çəkmədi ki, o inqilabdan doğrulan bu demokratiya daha bir an kəsildi və biz də Azərbaycan Demokrat Firqəsi də daxildə olan, yəni Güney Azərbaycanda olan o təqibə məruz qaldı və bizdən 3000 nəfər həbs olundu, yəni bizim üzvlərimizdən. Bir sırada şəhid oldular, o cümlədən mənim qardaşım. Mən o vaxtdan başlayaraq təəssüf olsun ki, Təbrizi ondan tərk elədim və İranın başqa şəhərlərində qeyri-qanuni yaşamağa başladım.
Neçə yaşınız var idi o vaxt?
İnqilabda 27 yaşım var idi, o qaçaq dövründə də 30 yaşım var idi.
Bax, o hadisələrə qoşulmağa bu 27 yaşında gənci nə vadar eləmişdi? Kim bunu təlqin elədi sizə?
İlqar bəy, mən ondan əvvəl bu hərəkətə qoşulmuşdum, yəni inqilab olmamışdan əvvəl. 5 il ondan əvvəl, ona görə ki, atam Pişəvərinin fədailərindən olmuşdu və bizə həmişə milli hükumətin yaratdığı o dövrdə dil, azadlığı, qadın azadlığı, və yaxud Azərbaycanın maarifləndirməsi sahədə çoxlu işlər görməsindən danışardı. Mən başa düşdüm ki, Şah rejimi, yəni İran'da yaşayan Azərbaycanlıya, Ərəbə, Kürdə, Türkə, Türkmənə xeyir yox, bəlüçə yox, bəlkə doğrudan ancaq bir dənə farsların mədəniyyətin, kültürünü inkişaf etdirmək və bizi də əritməyə tərəf gedir. Ona görə elə o dövrdən mən fəaliyyətə başladıq və tələbəlik dövründən davam etdik. Mən Təbriz Universitetinin fizika fakültətində oxuyurdum. Elə bitirmək həmən də bizi təqibə qoydular. Bizdən bir neçə nəfər ağır həbs oldular, mən qaçdım. Amma bir il çəkmədi ki, məni də tutdular və inqilabda həbsdən buraxıldı.
Yox, gəlin tələsməyək. Sizi tutdular, nə edilər? Hara
bizi farklı? Tutdular, məhkum elədilər, həbsi verdilər və mən Təbriz zindanında qaldım. İnqilabda
nə qədər qaldınız?
2 ilə qədər qaldım.
Nə var idi o zindanda, maraqlı?
O zindanda 5-ci bəndidə siyasi məhbusların yeri idi. Onların içərisində həm azərbaycançılar var idi, həm ancaq ədalət istəyənlər var idilər, həm İranın rejiminə qarşı olan başqa bir cibhe millicilər filan, müxtəlif qüvvələr var idilər o zindanda.
İncidib eləyirdilər sizi?
Əlbəttə ki, işkəncələrin yeri indi də qalır.
Nə ilə döyürdülər, bax, indi vurdular.
Sim şallaqlarla döyürdülər bizi, sonra dırnaqlarımızı çəkirdilər, şəm yandırırdılar bədənlərimizdə. Şəmin yerini mən indi də göstərirəm sizə, burada qırmızı yer qalıbdı, mənim dostlarım ya başqaları.
Bunu da eləyən insanlar idi də hər halda, necə eləyirdilər?
Çünki bunu da eləyən insanlar idilər, onlar da xüsusi tərbiyə alınmış bir insanlar idilər ki, ancaq bizdə olan informasiyanı almaq istəyirlər. Mənim evimdən 150 dənə Azərbaycanca kaset aparmışdılar, dokument kimi. Və mənə deyirdik ki, sən hansı biganə radioya qulaq asırsan?
Biganə yanı nə?
Biganə yanı xarici radioya qulaq asırsan. Mən deyirdim heç birinə. Sonra dedi ki, bəs bu kasetləri hardan əldə etmişsən? Bu türkü Azərbaycanca Zeynəb xanımın, Şövkət xanımın, Hacı babanın. Dedim ki, onları Bakı radiosuna. Dedi, bəs Bakı xarici radio deyir, biganə dedim, yox. Dedi, necə yanı xarici dedim, o bizim dilimizdə, bizim özümüzünkilərlə də.
Tavaşır bəy, hansı mahnıları daha çox xoşlayırdınız?
Düzü Rubabə xanımın
Qaragül olara bir
dəfə. Qaragüləsi, Qaragözləri, Təbrizin küçələri. Onlar ki, bizim üçün çox yanıqlı, çox belə indi də haçan yadımıza düşəndə adam tükləri biz durur. Burada yaranan hər hansı mahnı, musiqi, sənfonu bizim üçün böyük ilham verirdi. Rəhmətli Fikrət Əmirovun Şuru, biz Şur adına tanımışıq onu. Hə. Onu biz universitetdə sütunan çalardıq, yaxud sillullarda onu sütunan çalardıq. O bizə bir ilham mənbəyidir. Və bizim mədəniyyətimizin yüksəlişdə olduğunu nümayiş etdirərdi faslara, başqalara.
Həbsxanada heç zümzümə eləyən olurdu bu mahnılardan?
Həbsxanada
o döyülən işkəncəyə məruz qalan adam sonra işkəncə verilməyəndə bir canında dincəlmə gedir və alan üstündə.
Çox düz deyirsiniz, doğrudan da. Mən yadıma gəlir, yeri olsa da qoyd deyim, Allah işini rəsiyyət etsin. Bizim bir dənə Təbrizdə kitab satan var idi, İrəvan adında. Elə qəribədir, azı da familiyası İrəvanı, Məcid İrəvanıdır. Onu da tutmuşdular, kitab satma əsasında tutmuşlar. Məndən o birisi bəndidə idi.
O da sizinlə bir də qurumda idi, yoxsa kitab satdığına görə?
Xeyr, o elə kitab, çünki o bir dənə kitab satan idi ki, bu taydan gələn kitabları o satardı. Ona görə də onu tutmuşlar, o kitab satmağından ötür. Bir də başqa o Səməd Behrəndinin kitablarını çap eləyən idi, çapa yetirən idi. Onunla Sildulda biridir. Bu şahid idi ki, mən bu sütü ki çalırdım, Əmirovun sütunu çalırdım. Oradakı olan gözətçi girdi, döşərdi məni. Bacardığı qədər döşərdi. Yəni, daha mənim tamam bu, onda bir ax köynəyim də vardı. Burnum çaldım, bütün buralar bələşdi. Vurdu da ki, hələ düşmüsən, bura elə bir süt də çalırsan, yəni ruhu yarırsan. O ki, getdi vurandan sonra bizi aparırdılar ayaq yoluna, bu da gəlirdi. Elə orada tutdu məni, öpdü Məcid İrəvanı, dedi, mən səni tanıyıram, sən müqavimətdə adamsan. Bilirsiniz, orada baxın, o halda ki, məni vurub, amma o da özü də məhbusdur. Amma ki, elə o suta, o nə nəşələnirdi, onun da dediyi məni nəşələndirdi ki, deməli, bu da həyatın bir anları da biz yaşayırıq. Düz buyurursunuz.
Çöldə gözləyəniniz var idi həmin vaxt? Subaydınız?
Xeyr, onda mən taza evlənmişdim. İndi bugünlərdə onun xeyr işini Bakıda başa çatdırdığımız Aydın anasının bəxtindəydi.
Xoşbəxt olsun.
Allah sizinkiləri də xoşbəxt eləsin, sizə də qismət eləsin. Məni tutanda onu da tutdular. Onu bıraxdılar az müddətdə, çünki o bu cərəyanlardan xəbəri yox idi. Təzə evlənmişdik biz. Bir müddətdən sonra mənə bir izin verdilər ki, o gəlsin görsün. Çünki eşikdə şahi eləmişlər ki, onu işkəncə altında öldürüblər. Nəhayət anamın və onun fəaliyyəti sahəsində elədilər ki, gəlsin görsün ki, yox, mən ölməmişəm. Amma...
Tamaşır bəy, bu tələsmini o gəldi, gördü, bax, o maraqlıdır. Nə oldu orada? Necə oldu? Sizə dedilər, gəldi.
O bir epizoddur. Mən
biraz yaxşı danışam.
İnanınız. Bu sorğu sual eləyən məni silluldan çıxatdı. Dedi ki, başqa bir köynəyin vardı, ax köynəyin üstündən. Dedi onu ki, onu da zəncirin çək yuxarıya. Mən bilmədim niyə.
Yəqin qan görünməyəm,
yaralı. Məni apardılar o gizli dalandan, nəhayət gördüm bu. Bu görmə xaman gördü da, çox rəhruf, başqa vəziyyət deyəm. Bu qışqırdı ki, bunun başına nə onu gətirmişsiniz? Əl atdı mənim köynəyimi aşağı çəkməyə, bu sorğucan bizi yapışdı bir-birindən ayırdı ki, o görməsin mənim bu köynəyim, qanlı köynəkdir. Onun o qışqırmağı indi də mənim qulağımda səslənər. Sonra inqilab oldu. Bunlar özləri haman işkəncələri ki, bizə vermişdilər, haman sorğu suallarla özləri məruz qaldılar. Mən heç onda pislik eləmədim. Çox baxırdım bu fələkin deyir ki, ibrətamiz işlərinə ki, axı bizi niyə o vəziyyətə salırdınız ki, indi özünüz bu vəziyyətə salasın? İnsan sözdür, biz nə deyirdik? Biz deyirdik ki, Azərbaycan dili olsun, mahnılarımız, musiqimiz olsun, Azərbaycanın Azərbaycanı olsun. Amma qəribədir, məni o sorğu sual eləyən adı Əfşin idi. Mən onda hiss edirdim nə üçün bu Əfşin adı. İşte onun Əfşin həqiqi adı deyildi. Amma Əfşin Babəkin qatilidir, bilirsiniz o. Yəni Azərbaycanlılara hər hansı tutanda deməli Əfşin adı ilə onu sorğu suala çəkilmişlər.
Deməli Cavanşir bəy, inqilab oldu, həbsdən çıxdınız. İnanmaq olurdu, yoxsa necə bu qəfil belə?
Valla deyim sizə ki, yox. Qanunu nöqteyi nəzərdən, yəni ictimai hərəkat, sosioloji nöqteyi nəzərdən qanun hərəkat, biz bilirdik ki, bu sistem, diktatoru sistem, şovunisti sisteminə idarə etmək mümkün deyil. Ancaq haçan bunun bu indiki bu sistematik işləri ziyan görəcək, onu proqnozlaşdırmaq mümkün deyildi.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəslimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı biz deməliyik.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Güney Azərbaycan Konqresi adlanan təşkilatın rəhbəri Cavanşir Amir Haşimidir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Cavanşir bəy, bu şah sözü İran üçün hələ yeni olsa da, yəni son dövrlərə qədər, ötən əsrin axırına yaxına qədər şah var idi İranda. Amma deyək ki, Azərbaycan üçün, digər ölkələr üçün, bu yaxın xaric üçün şah sözü bir növ köhnəliyin əlamətidir. Yəni keçmişdən biraz xəbər verir. Keçmişə gedək, siz hansı nəsildənsiniz? Kimlərdənsiniz?
Atamın adı Əmir Bahadürdür. Onun atası Pərviz xandır. Onun atası Hacaşım xandır. Onun atası A xandır. Mən A xanın nəslindənəm. A xan Həştəri mahalı, hansı ki 700 para kəndi əhatə edir. Həştəri Çaroymaq mahalının böyük xan olub və mən də ona görə çox yazılarımda Cavanşir Çaroymaqlı adına yazılarım burada illər boyu yazmışam. Daha atam üçün pişəvəri dövründə firqəçi olubdu. Məni bir yaşında gətirib Təbrizə, Təbrizin o köhnə məhəllələrində, Göy Məsidin yanında və sonra Qaraqaş məhəlləsində, qəribədir Qaraqaş. Bəli.
Kitablardan biz onu oxuyardıq. Məhəmməd Səid Ordubadinin və s. kitablardan. Nə var idi Təbrizin küçələrində Cavanşir bəyin uşaqlığında? Necə xatırlayırsınız? Maraqlıdır.
İnanınız ki, o günlərə qayıdanda hər insan təşim məni də kövrəldir. Təbrizin qəhrəman şəhər olduğu son yüzyılda Təbriz İnqilab şəhəri kimi, Səttarxan Bağırxan, Şeyx Məhəmməd Xiyabani, Cəfəri və son Təbriz qiyamı şəhiyyət mədari və Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yiğid oğullarının, hansı ki Əyyub Kələntəri, Zehtabi və başqa-başqa ziyalılar, bugünkü ziyalıları təhvil verən bir şəhərdir. Düzdür, uşaqlıqcam mən deyə bilmərəm elə buna diqqət yetirdim, amma atamın o yaşayışı məni istiqamətləndirirdi. Elə pişəvəri hərəkatını, bu nədir ki, bu niyə hamı deyir ki, pişəvəri dövrü hər şey yaxşı idi. Oğurluq yox idi, əminəmanlıq idi. Məktəblərdə Azərbaycan türkçəsində yazılıb gedirdi. Təbriz radiosu bina oldu və s. və s. Və biz istər istəməz abidələrimizə, tariximizə, musiqimizə tərəf yönəldə bildik və sonra onların faalları olduq və deməli bunu yayırdıq. Öz pulumuzla alırdıq kasetləri 8 tümənə. Onları doldururduq Azərbaycan mahnılarına, müxtəlif mahnılarına səviyyəli. Satırdıq onu ona buna 5 tümənə. Yəni 3 tümənə
ziyan. Pulu hardan alırdınız?
Pulu mən işləmişəm. Ömür boyu işləmişəm, amma lap yaxşı işlədiyim vaxtlar 1352-dən olub Siman Sofiyanda
1352
sizin olur deməli 73-də orada işlərdim, ikinci vahidin məhsuluydum, yaxşı pul alardım orada, elə o dövrdə aldığım pulundan da ev almışam ki indi evim qalır Təbrizdədir, anam buranı icarə verib, anam ondan yaşayır.
İlk dəfə nə vaxt işləməyə başladınız? Nə vadar elədi işləməyə?
İlk dəfəni, çünki atam biraz həm qaçaqda olurdu, həm iş dalısında olurdu, filan olurdu. Mən həm oxuyurdum, həm işləyirdim. İlk dəfəni çox tez, desəm biraz acınacaqlı olar. Başqa Azərbaycanlıların həyatı təkin. Mən də elə o haqsız, hüquqsuz işlərdən görmüşəm. O cümlədən
elə... Neçə yaşında?
İnanınız ki, mənim indi şəklim qalır, versəm nə olur. 13 yaşında mən kürələrdə kərpiş kəsərdim. Eyni zamanda, haman illərdə mən İranda birinci şagird çıxmışam. Qəribə buradadır. Altını oxuyanda ən yüksək məhdili 5-i mən gətirmişəm. Həmən yerdən yayında da mən kürə, evimizin dalısında kürədə kərpiş kəsirdim. Mənim bir ustam var idi, bir əkkas gəlmişdi ora. Dedi ki, bunun gələcəyində bir işıq var, bir müəllimdən zaddan olacaq filan. Bunun şəklini çək qalsın. İnanın, o şəkili çəkdi, elə pulun da mən...
Rəssam çəkirdi, də
əlmə. Xeyr, foto çəkib. Dalısında da ya, bir köhnə şəkildi, indi qalır. Kiçik olan da 13 yaşında əlimə belə qoymuşam, kərpiçləri də kəsmişəm. 3 il mən orada işlərdim, sonra da...
Nə olurdu, bax, maraqlıdır, kərpizi kəsəndə bir adamın əlinə ayağına düşər əzər, yoxsa bir çətinlik olurdu, nə idi, istiydi?
Çox ağır, əvvələn Təbrizin yayları çox isti olar. Orada qadın uşaqlar başqaları da işləyirdi. Mən də elə uşaqların biri də işləyirdim. Çox isti olar. Orada tez-tez gərək bu kərpici qalıbı dəyişəsiz insanın beli ağrıyar, qıçı da ağrıyar. Hərdən yorurlar da.
Arada bir çörək yiyəndə, çay içəndə o necə olurdu?
Aha, arada o çox ləzzətli.
Yaxşı olar o bəncə.
Əlbəttə ki, deyir ki, hər zəhmətdən sonra müəyyən istirahat özünün ləzzəti var. Amma mən uşaqlara dünya uşaqlarına, o cümlədən Azərbaycan uşaqlara elə bir həyat arzulamazdım. Düzdür, insanı müstəqil böyüdür, kişi böyüdür, biraz mübariz böyüdür. Amma uşağın haqqı əsas təhsil, istirahat etmək, s. qorunmaların kölgəsində olmalıdır. Mən Təbriz Universitetində arzum buydu ki, doktora fiziki olam, elə orada dərs deyəm. Sonra gördüm ki, bir mən, bir ailəm xoşbəxt ola bilər bundan. Bəs bu Azərbaycanlıların qalanı nə təhər olacaqdır? Elə o, hep məni mübarizəyə dəvət elədi və nəhayət də başımız zindandan çıxdı.
Deməli, bu uşaqlıqdan götürəndə kərpiz kəsmək, sonra universitet, sonra bu hərəkata qoşulmaq və nəhayət siz demiş zindan. Siz həm də anasına çoxlu əziyyət verən uşaq olmuşsunuz belə çıxır ki. Amma işləməyinizə necə baxırdı ananız, maraqlıdır?
Bilirsiniz, nətər, mən Təbrizin ən varlı gimnaziyasında oxurdum. Mənim təbəqəmə uyğun olmayan. O gimnaziya tələb edirdi ki, mən hətmən gərək ildə bir dəst sürməyi paltarım olsun, yaxşı yaraşıqlı və məktəbə onu giyəm. Onu da qazanmağa atamın gəliri kifayət etmirdi. Və mən işləməliydim və anam da buna razılıq verirdi. Amma bilirsiniz...
Hər halda yorğun gələndə bir o eyvandan, pəncərədən baxıb deyərlər, can balar.
Düz buyurursunuz, doğrudan delədi. İndi dəsə, indi də anam mənim çox zəhmətim çəkib başqa Azərbaycan anaları kimin qayğıkeş bir ana olub, onlar da Allah tamam analarımızın canını sağ eləsin. Ona da mən zəhmət vermişəm. İndi də elə ondan.
İndisindən danışacaq bir şey deyib, o sürməyi paltar əlinizdə olanda adamın bir könlündən kimisə sevib ona bir eşqə elan eləmək də keçir. Olurdu belə şeylər. Həyat yoldaşınızla necə görüşdünüz?
Ondan bir Təbriz Universitetində o da oxuyurdu, ondan görüşdük. Şah devrində yaxşı mübariz gənclər məmulən çox şəxsi zatlarından məhrum olurdular. Misal üçün, mən sizə doğrudan da deyə bilərəm ki, o zamana can ki, bu həyat yoldaşını seçməmişdim. Mən şəxsi qız dostu seçməmişdim özümə. Amma bilirsiniz, o da o deyək ki, sevgini ayaq altına qoyam. Mən tam gözəlliklərdən, xüsusən elə qızlar bizim gimnaziyanın böyründə elə ən məşhur İbn Sina adında gimnaziya var idi. Bizim də o duvarımız alçaq idi, onlarla bizim aramızda duvar və Şah devrində müəyyən indiki dövründən qızlara, oğlanlara sərbəstlik var idi. Təbii ki, onlara baxıb və gələcək öz ideallarımızın nəsə ola bilər, onlara düşünmək, mən danmıram, inkar etmirəm.
Xanımınızın adı nədir?
Azər.
Gördünüz, sevdiniz və evləndiniz. Toyunuz necə yadınızdadır?
Toyumuz normal şəraitdə keçmədi başqa mübarizlər təkin. Yəni, taram istəsəydik də olmayacaqdı. Yaxşı elə də olubdu ki, biz özümüz qərar vermişik və bir getdik müsafirətə, ondan bitdi məsələn.
Cavanşir bəy, atanızı nə vaxt itirdiniz?
Atamı 52-də, yəni 1352-də, deməli, inqilabdan 7 il əvvəl itirdi. Təəssüflər olsun, o daha çox əziyyət çəkmişdi həyatında. Ondan sonra ailə başçılığı mənim üzərimə düşdü və mən eləyə bildim 2 bacımı və bir qardaşımı böyüdən və
qardaşınız sonra?
Qardaşım təəssüflər olsun ki, inqilabdan sonra, o ki, inqilabın ömrü 3 il yarımdan artıq olmadı. Ondan sonra bu indiki rejimin tərəfindən həbs olundu və sonra da təəssüf olsun 4 il həbs olunandan sonra onun şəhadətini bizə çatdırdılar. İnsaf eləmədilər. O bir gənc idi ki, o istirdi ki, gözəl saz çalardı, saz çalsın, şeir deyərdi, şeirlərindən qalır, mədəni fəaliyyətlərdə iştirak eləsin, amma sazın tutmuşlar, vurmuşlar, başında uşağın sınmışdı. Və yəqin ki, bu həbsxanada da ona pis təsir qoymuşdu və onlarla şiddətlə yanaşmışdı. O da onları yəqin hiddətləndirib onu həyatına daha suqəst elədilər. Onu itirdik. Amma bacılarım uzun əzab əziyyətdən sonra hələ yaşayırlar.
Allah canları sağ eləsin. Cavanşir bəy, qonşularınızı necə xatırlayırsınız? Analar, qonşular söhbətləşər, uşaqlar oynayar.
Mən qonşularımızdan o qədər məhəbbət görmüşəm ki, mən kiçiksən, mənim həmişə bir ağa kəlməsi mənim adıma, ləqəbimə artırmaları, indi deyərəm, onlara mən məhəbbət borçlusuyam. Yəni, onlara mən qalıb yurdumda, yuvamda bir xidmət eləyə bilmədim, toya, busata dəvət eləyə bilmədim, özlərinin qurduğu məclislərdə iştirak elə bilmədim, amma həmişə onlarla yaşayıram.
Cavanşir bəy, yaşlaşmısınız. Saç-saqqal ağarıb, amma arzular, istəklər elə uşaq arzuları, uşaq istəkləridir. Nə deməkdir qürbət? Qürbətdən gəlir yəqin.
İlqar bəy, İsveçdə, Stokholmda mən yaşayıram. Orada işləyirəm, ibtidai məktəb müəllimi. Narazı da eləmişimlə. Maaşımı alıram, öz ayağımın üstündə dururam və yaxşı yaşayıram. Amma buyurduz o qürbət, məsələ, həqiqətən də insan nə qədər sivil ölkədə yaşasa da, amma o kökdən gələn, daxildən gələn o hissləri, o sivilizasiyon insana hamısını vermir. Mən İsveç dövlətinə də çox hörmətimiz var, ona görə ki, o da bizim dövlətimizdir, sivil dövlətdir, çox bəşəriyyətə də çox hədiyələr veribdir. Amma o qürbətdə bizim yaşadığımız elə bir növ dərddir. Mən keçən il bir infak keçirdim, onda bəlkəm də uşaqlar ona görə fikirləşdilər, tez evlənsinlər ki, mən onların toylarını görüm. Bu həkim ki, dedi, sən infak keçirdisən, de, aparasiya olacaqsan, dedim, çox gözəl. Və rica edirəm ki, fikirləşəsiniz, mən neçə faiz imkan var, qala biləm, dedi, onu bilmirəm. O an gəldi, yadıma düşdü ki, birinci gələk heç Təbrizdən çıxmayaydım mən, ikincisi Bakıdan çıxmayaydım mən, bəs burda niyə bə? Amma mənim arzularım buydu ki, qürbətdə ölməyəm. Bəlkə vətənimdə, xüsusən Təbrizdə mən. Ölsəm də orada öləm, əlbəttə yaşamağa çox fikirləşirəm. Fikirləşmirəm, mən sadəcə də elə ölüm, Əzrailə can verəm. İndi yaxşıyam.
Allah ömrünüzü uzun eləsin, can sağlığı versin. Amma sizin danışıqlarınızdan indi bu infarktla bağlı danışanda mən bir şey hiss elədim ki, deyəsən hərdən bir adam infarkt keçirtməlidir ki, bəzi şeyləri lap yaxşı götür qoy eləyə bilsin. Axırıncı dəfə nə vaxt olmuşsunuz İranda?
Axırıncı dəfə 92-də.
Ananızı sonuncu dəfə nə vaxt görmüşsünüz?
Anamı da elə o vaxtdan sonra heç vaxt görməmişəm.
İndi neçə yaşınız var?
Nə 57-yəm mən də.
57 yaşında Cavanşir bəy, hansından ki mən çox şey eşidib öyrənə bilərəm sözsüz ki, özüm üçün. Amma həm də 57 yaşında bir uşağa mən öz anasını tezliklə görməyi arzulayardım. Can sağlığı arzulayıram sizə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm bu səmimi xatirələrə, məni keçmişə qaytardınız. İnşallah elə olsun ki, belə bir müsahibəni sizinlə bərabər Təbrizdə oturaq, bizim o kömədə olan evdə bir çay içək, Təbrizin çaylarından da orada devam edək.
Çox təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Şəhərin küçələri dolab adulan, qara günəm dolab adulan.
Beləliklə tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Güney Azərbaycan Konqresi adlanan təşkilatın rəhbəri Cavanşir Amir Haşimi idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radyosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Demokratiyadan danışmaq cəhəngah.
Bu dünyada həm oğrudur. Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Daha bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Kabinetlərinə oturur, qiymət dəyişmək işləyir.
Həmiş üzvü o arbitrdir.
Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor? Onun için. Ama memur öz işiyle meşgul olmalıdır.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar hem muhalefet temsilcilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azat adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.